Det er ingenting som så fint å høre Guds ord bli sunget. Det var nydelig å høre sangkoret. Jeg så imponert av sopranen. At det mulig å komme så høyt. Var ikke det flott? Ja, takk skal dere ha. Det var nydelig. Vi skal være i Efeserbrevet i hele høst. Dere skal få komme hjem en gang imellom. Men det der vi skal være når vi deler ordet sammen. Efeserbrevet jo et kort brev, bare 6 kapitler. Men i dette brevet finnes en storslagen, varm oppsummering av hele evangeliet om Jesus. Og meget praktiske, hverdagslige applikasjoner av dette. Hvis du studerer Efeserbrevet, og det bør du gjøre, så ser du at det ganske lett å dele brevet opp. De tre første kapitlene har en tydelig læremessig del, og de tre siste kapitlene har en ganske sånn praktisk del. De tre første kapitlene handler om den overstrømmende rikdommen du har som en kristen ved troen på Jesus. Og de tre siste kapitlene handler om hvordan du og jeg, mann og kvinne, liten eller stor, kalt til å leve et hellig liv i verden, til pris for hans herlighet. I de ulike sosiale settingene som vi befinner oss i. Ikke på noe sted var Paulus så lenge som i den romerske hovedstaden i Asia, Efesus. Er noen av dere som har vært i Efesus? Jeg har også vært der. Fantastisk. Det er vel egentlig en by som egentlig ikke eksisterer. Kun ruin av den. Nærmere 3 år var Paulus der, ifølge kapittel 18 og 19 i Apostlenes gjerninger. Og her ble han godt kjent i synagogen, og senere, da motstanden mot evangeliet kom, så leide han seg i et hus, Tyrannus' hus, og der holdt Paulus daglige samtaler med disipler og søkere om Herrens ord og det å vandre på veien. Man skulle kanskje tro at når Paulus skriver til Efeserne, så ville brevet være preget av denne kjennskapen gjennom personlige hilsener og helt spesielle, konkrete saker som han tar opp på bakgrunn av denne kjennskapen og dette vennskapet. Sånn som man for eksempel gjør i 1. og 2. Korinterbrev. Men det finnes nesten ingen spor av dette i Efeserbrevet. Og dette, sammen med det faktum at i flere av de aller eldste håndskriftene vi har av Efeserbrevet, så mangler akkurat dette ordet til Efeserne. Det vil du også se i Bibelen din hvis du leser noteapparatet. Og det får oss til å tro at brevet til Efeserne var ment som et rundskriv som skulle til flere menigheter i Asia. Akkurat sånn som Kolosserbrevet. Hør hva Paulus skriver til menigheten i Kolosse i kapittel 4, vers 6. Når dette brevet lest opp hos dere, så sørg også for at det blir lest opp i menigheten i Laodikea, og at dere leser det brevet mitt som dere får fra Laodikea. Det er som om Paulus skriver til kolossene. Det er et brev ute fra meg nå som sirkulerer rundt, for øyeblikket er det kommet til Laodikea. Og når det blir sendt videre til dere, så sørg for at det blir lest opp. Og kanskje var nettopp det brevet Efeserbrevet. Og menighetene, når de fikk brev, så kopierte de opp. Ja vel, og hva så, pastor? Jo, det viser oss at det som står i dette brevet, det er evige sannheter som angår kristne på alle steder til alle tider. Og nå, Jesus, vil jeg gjerne be deg om en ting. Ikke at jeg får sitte ved din høyre hånd i ditt rike, men at du tar av det som vi deler med hverandre. Det som bringer ære til deg, og som du har glede i. Og at du gjør det levende for oss, hver og en av oss. Det ber jeg om i Jesu navn. Amen. La oss lese de tre første versene som et utgangspunkt. Og så blir preken fra de første 14 versene, men jeg håper at det skal henge sammen. Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel til de hellige Efesus som tror på Kristus Jesus. Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. For i ham har han utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for hans åsyn. Amen. Lovet være Gud. Sånn begynner Paulus. Det er lovprisningstonen til Gud han innleder med. Eller som det står i 2011-oversettelsen, velsignet være Gud. Før var det ikke lov å velsigne Gud, det var bare han som kunne velsigne oss. Men gresken er klar og tydelig. Du kan skrive, velsignet være Gud. Hvorfor velsigner Paulus Gud? Fordi han er den hellige som har skapt himmel og jord. Fordi han har tatt seg av sitt folk i Israel og leder det. Fordi han har all makt og er historiens herre. Ja, helt sikkert der for oss, og det gjør han mange steder. Og ethvert menneske burde ære og tilbe Gud for dette. Men Paulus velsigner Gud, fordi han har velsignet oss. Tenk på Guds velsignelse. De kommer til oss på så mange måter. Lover den Herre, som deg i din stand gir deg lykke. Han som er 1000 velsignelser, vet jeg å smykke. Tenk dog derpå alt hva hans makt kan formå. Tanken ditt hjerte her rykker. Men er det primært dette Paulus velsigner Gud for? Nei, han velsigner Faderen, vår Herre Jesu Kristi Far. Fordi Faderen i Kristus har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Du, der er mange mennesker som kan gi Gud ære for god helse og et godt liv. Men det Paulus velsigner Gud for, kan bare en overbevist kristen si. Og det handler om Guds grenseløse godhet mot oss. I sin sønn, Jesus Kristus. Fordi han er den største gaven. Det er som Paulus skrur opp volumet i det første kapittelet i Efesus. Der finnes nesten ikke et komma og et punktum, og man vet ikke hvor man skal sette det, for han bare skriver og skriver og skriver. For at vi skal høre Guds kjærlighet til oss, og kunne gjennomtrenge den ned i all sin dybde og høyde. Paulus sier at Guds velsignelse mot oss for det første er himmelsk. Dernest er det en åndelig velsignelse. Ikke bare fordi den har med vårt indre menneske å gjøre, men fordi Guds største velsignelse blir levendegjort, forklart og formidlet av den hellige ånd, som tar av alt som er Faderens og Sønns, og levendegjør det for oss som er Guds barn. Det er tre dimensjoner i den første delen av Efeserbrevet 1 som vi skal dele med hverandre i formiddag. Og det første er dette. Den store velsignelsen ved det å være en kristen, det handler om at vi for det første er utvalgt av Gud. Det kommer kanskje opp på tavla. I Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Hør, det understreker dette herlige, at budskapet om Jesus er Guds initiativ. Han utvalgte oss. Det er Guds initiativ, det er Guds gave, det er Guds verk etter Guds evige plan. En plan som han forutfattet hos seg selv. Hvorfor det? Fordi han ville det slik. Og denne utvelgelsen handler både om at menneskeheten er utvalgt i Kristus, men jeg tror også den enkelte kristne er utvalgt av Faderen. Og dette bestemte Gud, uten egentlig å rådføre seg med deg. Det finnes mange mennesker som lever i dag som tenker at det finnes ingen mening med at vi lever dette livet. Og dette universet har ingen plan, den har ingen retning, den har intet mål. André Maurois sier, universet står likegyldig til alt. Hvem skapte det? Hvorfor er vi her på den ubetydelige søleklatten som snurrer rundt i det uendelige rom? Jeg har ikke den fjerneste anelse, og jeg er fullstendig overbevist om at ingen andre heller har det. Dette var en feil. Gud har en plan, sier Jesu Kristi apostel Paulus. Gud er den som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Legg merke til disse ordene i Efeserbrevet 1 om Guds suverenitet og Guds plan. Bare hentet fra vår tekst. Paulus sier at Gud utvalgte oss før verdens grunnvoll ble lagt. Etter sin egen gode vilje avgjorde han det på forhånd at vi skulle få være hans barn. Vers 5. Vers 9. Da han kunngjorde for oss sin viljes mysterium. Vers 10. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidenes fylde. Vers 11. Vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Det er ikke sånn at Guds frelsesplan oppstod da Gud i panikk måtte finne en løsning, fordi det fantes et fall i en hage. Nei, Guds frelsesplan var ferdig lenge før. Han skapte himmel og jord, og satte mennesker i hagen. Og det ufattelige er at før han skapte himmel og jord, så hadde han oss i tanke. Hvor var jeg, mamma, før jeg ble født? Moren sier så nydelig. Å, det er så klokt. Du var i Guds tanke og plan. Bibelen sier at vi ble utvalgt i Kristus før verdens grunnvoll ble lagt. Og tenk dette ufattelige, at Gud hadde en plass for oss i sin store plan. Han skapte oss for et helt bestemt formål. Husker du gymtimen på skolen? Dere sto langs ribbeveggen der, og læreren hadde bestemt at Svein Tore skulle få velge sitt lag og Gunda sitt. Hvorfor det? Ja, fordi læreren hadde bestemt det slik. Var du blant de utvalgte? Hvis du ble det tidlig, var det ikke fordi at du var blant de beste? Fordi du også var grei og kanskje kunne gjøre laget bedre? Og fordi disse to visste det, var ikke derfor du ble valgt? Og hvis du ikke ble valgt, og noen av dere har vonde minner om det, var ikke det bent ut sagt fordi at du var blant de dårligste? Sånn er det ikke med Guds utvelgelse. For verden som lever, er det sant at hvert menneske er en løgner. Det finnes ingen rettferdige, sier Paulus. Det finnes ingen som søker Gud. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Så hvorfor vil Gud ha med en verden å gjøre som ikke søker han eller elsker han? Hvorfor utvalgte han oss i Kristus? Fordi Gud er kjærlighet. Det er ikke fordi vi har fortjent det at Gud valgte oss. Guds utvelgelse beror ikke på oss, eller på noe godt som fantes i vårt liv. Selv ikke på noe godt som fantes i vårt liv etter at vi kom til tro, og som Gud visste alt om. Han gjorde det slik, fordi han ville det slik, etter sin egen gode vilje. Det beror suverent på Guds kjærlighet. Paulus skriver så enkelt, og noter deg vers 7, skriv det ned på armen hvor som helst. La det stå som et banner. Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over. Utvalgt. Det er en velsignelse som de kristne har fått del i. Men legg merke til dette. Vi er fortsatt på punkt 1. Velsignelsen fra himmel som strømmer over oss er helt knyttet til en person. Jesus Kristus. Legg merke til disse ordene. Legg merke til disse ordene i og til og ved. Hør nå. Han som i Kristus har velsignet oss. I Kristus utvalgte han oss, vers 4. Vers 5. Han avgjorde på forhånd at vi skulle få rett til å være Guds barn ved Jesus Kristus. Vers 6. I ham som han elsker så høyt. Vers 7. I ham har vi friheten. Vers 11. I ham er vi også blitt arvinger. Vers 12. Vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus. Vers 13. I ham kom dere også til tro. Vers 13. I ham ble dere merket med seilet. Det finnes et navn over alle andre navn, som alle våre store velsignelser er knyttet til. Hans navn er Jesus Kristus. Og det finnes mye mennesker kan oppnå her i livet ved egne anstrengelser og si, I did it, and I did it my way. Og enda er det ikke en eneste som kan røre en finger eller puste inn eller ut uten med Gud. Men jeg har aldri hørt noen kalle evangeliet for noe annet enn Guds nåde. Kristen tro er bygget helt og fullt på Jesus Kristus og utelukkende på det som han i sin grenseløse nåde og kjærlighet har gitt oss. Finnes der en eneste kristen som ikke kan synge denne sangen? Nåde at han vant meg. Nåde at han fant meg. Nåde at han bar meg hjem til seg. Nåde at han bar meg hjem til seg. Nei, det finnes ingen kristen som ikke kan synge det. Ikke det sånn at kristne faktisk synger I don't know why Jesus loves me. I don't know why he cares. I don't know why he sacrificed his life. Oh, so glad. Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss. Å forstå at Gud utvalgte oss i Jesus Kristus gjør oss ikke stolt av noen andre enn av Jesus. Det bøyer oss i glede og takknemlighet, for vi vet at i oss, det i meg selv, der bor det intet godt. Men i kjærlighet, etter sin gode vilje, avgjorde han på forhånd at vi skulle få retten til å bli Guds barn. Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss. Kanskje finnes det noen her i formiddag som vil si, jo, men valgte ikke jeg Kristus? Kom ikke jeg til Jesus? You did. And I'm so glad you did. Og det må du gjøre. Og du gjorde det frivillig. Men bare fordi han kalte deg. Ved evangeliet. Kanskje det finnes noen I formiddag som vil si, jo, men var det ikke sånn at jeg sa ja til Jesus? Absolutt, og takk og lov. Og at alle I denne kirken måtte gjøre det. Men bare først fordi han sa ja til deg og kalte på deg. For hver eneste kristen Jesu Kristi ord fortsatt sanne. Dere har ikke utvalgt meg. Men jeg har utvalgt dere. Legg merke til hva skriften sier om hensikten til at Gud valgte oss I Kristus. Hensikten med denne utvelgelsen og denne velsignelsen. Hør på dette, hvis du tåler å høre det, for dette sterke ord. Han utvalgte oss for at vi skulle stå for hans ansikt, hellige og uten feil. Hellige og ulastelige for hans åsyn. Til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overøst oss med I Jesus, som han elsker så høyt. Du, hør meg nå. Du henger med nå. Det mulig å være hellig for Gud? Det mulig å stå ulastelig for Guds ansikt? Hvordan kan et menneske av kjøtt og blod stå hellig og ulastelig for den allmektiges ansikt? Hvordan det mulig for en som meg, som så full av feil og mangler og synder? Sier ikke Bibelen at alle mennesker har syndet og står uten ære for Gud? Sier ikke Bibelen at syndens lønn døden? Hvordan kan et menneske stå hellig og ulastelig for Guds ansikt? Bibelen sier, men Guds nådesgave evig liv I Kristus Jesus. Mine venner, på en betingelse kan et menneske stå hellig og ulastelig for Guds ansikt. Men den betingelsen også helt og fullt tilstrekkelig for den allmektige. At du I Guds hellige og ulastelige sønn, Jesus Kristus. Mine venner, dette de kristnes ufattelige privilegium. Deres posisjon, deres stand som troende. Det Jesus har gjort for oss, viser Paulus I dette første kapittel I Efeserbrevet. Hvordan det mulig å stå hellig og ulastelig for Guds ansikt. Og det det andre punktet. Nemlig at vi ikke bare utvalgt av Faderen, men at vi forløst av Sønnen. Det kan du ta opp på tavelmagnet. Forløst av Sønnen. I Jesus står det I vers 7. I ham har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse. Etter hans nådes rikdom. Forløsning, et annet ord for det frihet. Bibelen sier at du og jeg, slik som vi I oss selv, menneskeheten egentlig lever I slaveri, I gjeld. I gjeld. Og banken ikke vår største kreditor, men Gud Vi bundet I gjeld til Gud. Men en som rik, rikere enn noen, har kjøpt oss fri. Han har forløst oss med sitt blod. Ikke for å gjøre oss til nye slaver, men til frie, oppreiste mennesker, som ikke lenger skal være bundet av synd, men til et nytt og fritt liv, hvor vi vandrer med Gud på hans veier. Vi har friheten I Kristus. Syndenes forlatelse, sier Paulus I Efeserbrevet 1. Kjøpt! Med hans blod. Da Jesus døde på korset, betalte han for all vår skyld og gjeld. På korset tok Jesus et mektig oppgjør med alt som skiller et menneske fra Gud, fra tid og evighet. En er død for alle. Derfor er de alle døde. For at hver den som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde, og oppstå for dem. Mine venner, er det noen av oss som kan leve uten Guds tilgivelse? Som ikke behøver det? Nei, det er det ikke. Men den som har tatt imot Guds store velsignelse, han kan synge når han har Jesus. Min synd er tilgivet. Ja, helt slettet ut. Derfor kan jeg synge og prise min Gud. Gud glemmer min synd. Der ved Golgatas høyd. Ja, han glemmer min synd, men han erindrer meg. Gjennom Jesus, sier Paulus videre, har vi fått retten til å bli Guds barn og er blitt arvinger av Gud. Det er helt ufattelig. Gud ikke bare tilgir oss, men han gjør noe nytt, som er som en ny fødsel i oss. Han tar oss til seg som sine egne barn. For at vi skulle få retten til å være Guds barn. Mine venner, jeg vet ikke om noe. Jeg vet ikke om noe her i tiden som kan løfte opp et menneske fra fordervelsens grunn. Fra et elendig, feilaktig selvbilde, eller hva det nå er, som å vite at han er utvalgt av Faderen i Kristus. At han er helt forløst og satt fri av sønnen og blitt gjort til et Guds barn. I og ved Jesus, sier Paulus, kom vi til tro. For troen kommer av forkynnelsen, og forkynnelsen kommer av Kristi ord. Og Kristi ord, det handler om evangeliet. Da dette budskapet om Jesus blir forkynt og ble forkynt, kom vi til tro da vi hørte, legg merke til det Paulus kaller det, sannhetens ord, evangeliet om deres frelse. Det å være en kristen er ikke å tro på et eventyr. Det er ikke terapi for mennesker som trenger å løftes opp på psykologisk vis. Evangeliet er sannhetens ord. Det er sannhetens ord om hvem den allmektige Gud er. I evangeliet finner du sannhetens ord om hvem Jesus Kristus fra Nazaret er. I evangeliet finner du sannhetens ord om hvem du er, hva som finnes i ditt hjerte, om hele din fremtid. Og i evangeliet finner du sannheten. En sannhet som setter fri for tid og evighet. Så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss. Mitt siste punkt. Finnes det noe bevis for dette? Jeg oppfatter at i teksten vår i formiddag så finnes det et bevis på at dette budskapet er sant. Og Paulus argumenterer med det. Nemlig at det privilegium den kristne har, den store velsignelsen som Gud har gitt han, det er også dette. At da han kom til tro, hørte evangeliet kom til tro, så ble han beseglet med ånden. Så forklarer det. Hvis du går på et offentlig kontor, og du trenger et verdifullt papir, et papir som står seg og holder seg, så blir det stemplet. Det blir beseglet. Tømmerhoggere, til og med der jeg bor, de merker trærne sine. Rød og blå skrift. Bønder og slakterier merker sine dyr. Og kunstnere, Marianne, signerer sine bilder. La det ikke være tvil. Og Gud merker sine. Gud merker sine utvalgte for at de skal vite hvem de tilhører. Og det finnes et indre vitnesbyrd om at alt dette er sant. For du ser, Gud gjør ikke bare noe for oss i Kristus, men han gjør noe i oss ved den hellige ånd. Og disse tingene kan ikke skilles. Ingen kan si Jesus er Herre uten ved den hellige ånd. Om noen ikke har Kristi ånd, hører han ham ikke til. Men vi, sier Paulus, har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud. Hvorfor det? Jo, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Sagt på enda en måte. Merker dere ikke at Kristus bor i dere? Jo, jeg tror. Jeg tror Guds barn merker at Kristus bor i deg. Har du tatt imot Jesus som Herre, har du fått hans ånd inni deg. Du har fått del i det Bibelen kaller for guddommelig natur. Ung eller gammel kristen, uerfaren eller erfaren kristen, du er blitt en ny skapning ved troen på ham. Og denne ånd som bor i deg, det er denne ånd som driver deg både til kirken, til å be til Gud, til å lese hans hellige ord, til å høre hans hellige ord. Det er denne ånd som ansporer deg til å leve for Jesus, som ber for andre, og som gir inspirasjon og kraft til å elske mennesker. Og et nytt ønske, en ny ambisjon i livet, om å se Guds rike gå frem. Denne ånd er et bevis på at vi hører Gud til. Og Paulus sier et annet sted, håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Denne hellige ånd er pantet, er sikkerheten, er forsmaken på den arv vi skal få en dag hjemme hos Gud. Det er en gave, sier Paulus i vår tekst, inntil Guds eget folk blir satt helt fri og forløsningen kommer til lov og pris for hans herlighet. Mine venner, hør, forløsningens dag er enda ikke kommet. Derfor er du enda her. Inntil den kommer, lever en disippel i to virkeligheter. Den virkeligheten som er nå, og den virkeligheten som kommer, har du fått en ørliten forsmak på. Hvis du glemmer at du lever ditt liv i to virkeligheter, får du problemer i livet. Når problemene kommer, får du problemer. Men hvis du husker det, skal du ha mer fred og mer ro gjennom livets strabaser ved å leve med et større perspektiv og håp enn det som er her og nå. En kvinne som hadde levd et vondt og vanskelig liv gjennom mange år, ble en gang spurt av en venninne, hvordan kan du ha så mye fred og ro likevel i livet ditt når du har hatt og opplevd så mye vondt? Da sa hun, jeg har levd som en seiler på livets mange hav, men jeg har alltid sørget for å ha mitt hjerte i havet. Den havnen er Jesus Kristus for oss. La meg avslutte. La meg avslutte med en historie som kanskje kan illustrere noen av disse enorme velsignelsene som de kristne har og eier i Jesus Kristus. Og som Paulus tar opp her i dette første kapitlet. På 1800-tallet og frem til 30-årene så var det millioner av europeere som immigrerte fra Europa til Amerika. Og underveis på denne sjøreisen og i løpet av de første årene så fantes det tusener på tusener av barn som mistet sine foreldre.
som fikk foreldre som døde i sykdom og fattigdom og elendighet. I 1850 så fantes det omtrent 30 000 foreldreløse barn i New York. Nøden var hjerteskjærende. Og New York kunne ikke håndtere alt dette alene. Men en ung prest, Charles Loring Brace, kom opp med en idé. Det som han kalte for The Orphan Train. Har du hørt om det? De foreldreløses tog. Her er ideen. Sett hundrevis av barn på et tog vestover og gi beskjed til byene, hver enkelt by på strekningen vestover, at hvem som helst av fedre på hver eneste stasjon kunne gjøre krav på en ny sønn eller en ny datter når de foreldreløses tog kom forbi. Og ideen virket der det fantes hjertelag hos en far. I 1929, da det siste foreldreløse toget gikk fra New York, hadde mer enn 100 000 barn fått et nytt hjem med en ny far og en ny familie. Helt intetanende! På en eller annen stasjon i livet ble de plukket opp av en familie med kjærlighet. Historien forteller at to voksne som vokste opp, der ble to guvernører, og en ble medlem av kongressen, og en annen ble visst også høyesterettsdommer. Henry Ford og hans kone i Michigan var en av de som da toget stanset i Michigan, tok seg av et sånt foreldreløst barn og sa, velkommen til vår familie. Vi har valgt oss deg. Nå er du kommet hjem. Alt mitt, alt vårt er ditt. Du har en lys fremtid foran deg. Du snakker om å vinne i lotto. Mine venner, dette er budskapet i Efeserbrevet 1. Dette er evangeliet. Om å være utvalgt av Faderen, forløst av Sønn, og beseglet med Ånden. Ja, ha en rik fremtid og en ny familie med seg. Dette eier vi i Kristus. På mange måter kan du si at dette eier menneskeheten i Kristus. Hvis du ikke har tatt imot dette, hvis du ikke har tatt imot ham, Jesus, min venn, da befinner du deg på de foreldreløses tog. Jeg lurer på hvor tid du skal gå av. Jeg lurer på hvor tid du skal høre en stemme som sier, kom til meg, du er min. Jeg har en ny fremtid for deg. Et nytt liv for deg. I dag, hvis du hører hans stemme, så forherd ikke ditt hjerte, men åpne det og si, ja, jeg tar imot deg, for du har tatt imot meg. Det ber jeg om å skje. Til pris og ære for deg, Jesus. Med hvert eneste menneske i denne kirkesalen i formiddag. Jeg ber i Jesu Kristi navn. Amen.